Thank you. Goeiemôre gemeente, baie welkom by die erediens vanoggend. Welcome to our visitors. Voordat ons begin, net enkele afkondigings namens die kerkraad. Die eerste afkondiging is die gawes vir vandag, is eerstens vir die kerk en tweede vir sending. En dan die jaarlikse vroue saamtrekdag is aanstaande Saterdag 10 Mei by VGK Maranatha. Alle vroue moet asseblief teen Maandag, dis môre 5 Mei, RSVP by Natasha Sterk, indien hulle die dag wil bywoon. Alle mans en seuns word hartlik uitgenooi na Maandag manne samesang by Pretoria hierdie komende Saterdag. TV as die Here wil 7 uur die aand, 1900 uur. En het sal wees in die kerkgebou van die gereformeerde kerk, die Kandelaar. Toegang is gratis. Tot sover die afkondigings. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en sy seëngroet ontvang. Eerstens sing ons saam staande as Fotum, Psalm 121 vers 1. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoord lied op die Here se seëngroet, sing ons saam Psalm 76 verse 1, 5 en 6. Gemeente, kom ons lees saam en luister na die wet van die Here. As eienskap van God en riglyn vir ons lewens. Ons lees vanoggend uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover die wet uit Exodus 20 en dan die genade verkondiging ten opsigte van die wet lees ons vanoggend Romeine 7 vers 21 tot 25. Ek vind dus hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God, deur Jesus Christus, onse Here. Kom, ons sing ook dan nou saam. Ons herdenk ook God se vervulling van die wet en ook, ons sing uit Skrifberywing 6, verse 1, 2, 4 en 6, die kruiswoorde, en ons sien hoe die Here deliberate of spesifiek goed gedoen het, selfs aan die kruis, wat ons onlangs kon vier. Kom ons sing saam. Gemeente, kom ons gaan saam in gebed na die Here en ons vra sy seën oor hierdie erediens. Here, almagtige en heilige God, dankie dat ons na u toe mag kom in die naam van ons Redder en Here Jesus Christus, so sondig as wat ons is. Here, asseblief moet u na ons kyk, soos ons is nie, maar kyk en sien die bloed van die lam, wat ons skoon was. Heer, u ken elke gedagte, van elke persoon, wat leef. U weet alles. Heer, u is. U is alwetend, almagtig, en sorgend. Heer, ons ken u en ons ken u vrug. U is blydskap. U is vrede. Ook is u lankmoedig, vriendelik, goed, getrou, sagmoedig, selfbeheerst. O Heer, Heilige Gees, mag ons as u gelowiges ook hierdie vrug van u dra in ons lewens. Ook ons as 'n gemeente. Mag ons in geloof hierdie vrug dra tot die sorg en beter van mekaar en ander. O Heer, vergewe ons waar ons nie, ons lewe nie lyk soos dit moet lyk nie. Waar ons gedagtes en woorde nie is wat dit moet wees nie. Waar ons sondige wil en ons eie ek groter maak. En meer belangrik ag as u, waar ons u deur ons doen en late ontroon en ons eie wil op die troon sit van ons eie lewens. Heer, ons vra dat u ons sal wys asseblief in ons daaglikse lewens waar dit so is en mag u ons dan bekeer. O Vader, hiervoor het ons u woord nodig. En ons vra nederig vanoggend en met alle verwagting dat u asseblief vandag se erediens en woordlees sal seën. Mag ons u vanoggend verheerlik. Mag u geëer word en erken word en geloof word en gedank word. Ons is hier om u te dien in 'n erediens. En nie eerstens vir onsself nie. Heer, ons dankie vir hierdie groot voorreg om by u voete te kom sit en te luister. Heer, as voorbede wil ons u ook dank en bid. Dankie dat ons vandag vrede en Henriette se huwelik herdenking kan herdenk. Asseblief seën ook hierdie huwelik en die opvoed van die kinders in u woord. Skerm ook hulle van wêreldse aanvalle en dankie vir hulle as egpaar in ons gemeente. Heer, ons dankie ook dat Ronald en Anita voor verlede week hulle 38ste huweliksherdenking kon vier. Heer, wat 'n seën uit die hand, Heer, wat 'n voorbeeld vir ons. Dankie ook vir hulle in ons gemeente en die seën wat ons op hulle sien. Heer, ons dankie ook vir Arno se verjaarsdag afgelope week. Vader, mag u hom ook seën in die volg van u en u weg. En ook dankie vir hom in ons gemeente. O God, ons vra en bid hierdie alleen in die naam en die krag van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons het onlangs kon die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus vier en gedenk. Ons staan vandag 'n bietjie stil by die tyd wat Jesus Christus na sy opstanding gedoen het voor sy hemelvaart en ons sien ook wat dit vir ons beteken vanoggend. Daaruit lees ons saam uit Lukas 24. Ons lees eers saam die hele hoofstuk. Tot en met, ja, basis 1 tot 49. Goed, ons lees saam met die woord van die Here, Lukas 24 vers 1. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring, wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan het, hulle nie die liggaam van Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesig na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelever word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vrouwe saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk en hulle het hul nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop en toe hy het neerbuk, sien hy die doeke alleen lê en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 mijl van Jerusalem af was, met die naam Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is jy alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet jy nie die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nasareer, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owersters hom oorgelewe het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag van dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel dat hulle vroeg by die graf was en toe hulle sy liggaam nie gekry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met hom was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vrou ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle sê, hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgeleid nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die elf en die wat saam met hulle by mekaar was. Wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. En terwyl hulle hier oor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontstel en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want die gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. Jammer. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word en aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Tot sover. Gemeente, ons sing nou saam eers Psalm 69 verse 8, 9 en 14. Gemeente, ons kyk vanoggend na die volgende teksverse uit Lukas 26. Verse 6 en 7, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelever word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En dan kyk ons verse 26 en 27. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En 32, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie? En dan 44 tot 47, ons hoofteksgedeelte, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe was, in die wet van Moses, en die profete, en die psalms, vervul moet word. Toe open hy hulle verstand met die skrifte, om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is het geskrywe, en so moes die Christus lei, en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig, word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Tot sover. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, hoe kan ons die Vader ken? Slegs deur die Seun, want sê Jesus in Matteus 11, niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Maar hoe ken ons dan die Seun? Dit is die vraag waarna ons vandag wil kyk. Maar wacht eers, hoe ver moet ons nou nog gaan om die ware bron van ons godskennis te vind? Het ons dan nie in die verlede reeds gehoor dat die Seun, dat Jesus Christus, die ware bron is vir al ons kennis van God nie? Het ons nie gehoor dat hy die eksklusiewe weg tot kennis is en dat ons sonder hom altyd in die duister sal bly rondtas oor die Vader nie? Heeltemal reg, maar onthou, hy is nie meer in die vlees hier by ons nie, hy is in die hemel. Hoe nou gemaak uit hierdie bron van godskennis te put? Wat moet ons nou doen om deur hom die Vader te leer ken? Wel, broers en susters, vir die doel gee Christus aan ons die Bybel. Natuurlik gee ons ook nog sy gees, baie belangrik, maar daarop sal ons, as die Here wil, 'n volgende keer let. Maar vandag fokus ons eers net op die Bybel. Nou goed, die Bybel. Maar is die Bybel dan 'n ander bron van kennis van Jesus Christus? Is die Bybel en Jesus Christus twee verskillende roetes na die Vader? Is dit so dat sommige van ons die Bybel nodig het om die Vader te leer ken, en dat ander sommer direk vanaf Jesus na die Vader gaan, of via Jesus na die Vader gaan? Nee, gemeente, Jesus Christus, die Seun van God, is en bly die eksklusiewe weg en die enigste weg na die Vader. Iemand wat 'n ander roete wil volg, sal sonder enige twyfel verdwaal. Maar ons leer Jesus Christus in die Bybel ken. In die Bybel lees jy van Jesus Christus. En nie net daar nie, en nie net in die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes nie. Nee, die hele Bybel gaan as geheel oor Jesus Christus. van Genesis af tot in Openbaring is een gehele algemeen profesie en vervulling van Jesus Christus. En dit is nou precies wat Jesus in daardie verwarrende tyd, net na sy opstanding, aan sy disippels leer. Ja, die arme disippels, hulle het nader nie geweet wat om te glo nie. Jesus was dood, hulle het dit dan met hulle eie oog gesien. Maar nou kom vertel die vroue vir hulle van snaakse verhale van engele en visioene en leë grafte. En Petrus, hy lyk so waar asof hy het begin glo. En dan staan daar skielik 'n gees in hulle midde, 'n gees, maar het 'n gees dan vlees en bloed. Miskien moet ons net seker maak deur hom met 'n stukkie oorskiet vis en heuningkoek te toets of hy werklik 'n mens in lewende lywe is. En so word die disippels in hulle twyfel heen en weer geswaai. Wat moet ons nou eintlik glo? En wat doen Jesus te midde van al hierdie verwarring, gemeente? Jesus leer sy disippels Bybel lees. Dit is die antwoord op hulle twyfel oor hom en oor sy lyding en opstanding. Hy leer hulle Bybel lees. So die tema van vanoggend, Jesus Christus leer sy disippels Bybel lees. En daarmee gee hy vir hulle ten minste 3 reëls. Nou uiteraard is daar baie ander reëls om Bybel te lees, maar dis rofweg die 3 reëls wat ons uit die teks gaan haal. Die eerste een is soek Christus in die skrifte. Tweedens, Christus open ons verstand deur middel van die skrif. En Bybel lees lei tot Bybel verkondiging. Dus Jesus Christus leer sy disippels Bybel lees. Oor Engelse opsomming net vinnig. So only through Christ can we enter God's kingdom. But how do we know Christ? How do we know God? For this he gave us the Bible. When his disciples were confused about all that happened over the past crucifixion weekend, he helps them to focus on the word. And he teaches them to read the Bible. And that's our topic, the teachers, Jesus Christ teaches his disciples to read the Bible. First, we look at seek Christ in the scriptures. Soek Christus in die skrif. Het is nou vroeg ochend, die môre van die eerste dag, en die vroue hardloop uit om te gaan kyk na die graf, om die liggaam van Jesus te versorg. Tot hulle verbasing is die graf reeds oop, en die liggaam van Jesus is skoonveld. En dan staan daar skielik 2 engele by hulle wat vir hulle vertel van die opstanding van die Here Jesus. En hulle sê, onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelever word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hy moet oorgelever word en gekruisig word en opstaan. Hoekom moes dit? Wat is so noodsaaklik hieraan? In elk geval lyk dit asof die 11 en al die ander saam met hulle ook nie werklik oortuig is van die noodsaaklikheid van Jesus se kruisiging en opstanding nie. Want volgens vers 11 glo hulle nie eerstens die vroue nie. Dit lyk vir hulle na onsinnige praatjies. 2 onder die groep trek somme op en hulle konsekwensies uit hierdie ongeloof en hulle besluit toe maar om huis toe te gaan. Hulle het niks meer hier te soek nie. Maar op pad word hierdie 2 trostende disippels gekonfronteer met 'n medereisiger, dis Jesus Christus, maar hulle erken hom eers nie. En tot hulle verbasing weet hierdie man nie eens wat die laaste tyd in Jerusalem gebeur het nie. 'n vreemde figuur, hy is seker 'n bietjie wêreldvreemd. Nadat hulle hom egter alles vertel het en daarby hulle eie ongeloof blootgelê het, spreek Jesus hulle gesagsvol aan. O onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en sy heerlikheid ingaan nie? Moes, hoekom moes dit? Weer eens, wat was so noodsaaklik daaraan? Hoe dit ook al sê, wanneer hierdie disippels later saam met Jesus aan tafel sit en hy die brood breek, word die blinddoek voor hulle oë weggeneem en hulle herken hom. En daar staan, toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Maar toe is hy ook vinnig weg. Dadelik het hulle die pad teruggevat na Jerusalem, teruggehardloop, teruggaan na die broederskap toe, terug na die kerk. Hulle glo nou en hulle het 'n boodskap om te vertel. Maar toe hulle uiteindelik terugkom op die groep in Jerusalem, het ook die alreeds geglo. En saam was hulle besig om hulle ervarings met mekaar te deel, toe Jesus skielik in hulle midde staan. En na die aanvanklike emosies begin Jesus om hulle, net soos in die geval van die maasgangers, te onderrig. En hy sê, so is het geskrywe, en so moes Christus ly en op die derde dag opstaan. Weer, hoekom moes dit? Wat was so noodsaaklik daaraan? Sien die gemeente, door 3 maal toe, na die opstanding, sien ons hoe die twyfelende disippels daarop gewys word, dat dit waaroor hulle gewonder het, Jesus se lyding, sy opstanding en sy verheerliking, dat dit so moes gebeur. Maar hoekom? Omdat dit die woord van die Here was. So het God gespreek. So het hy, volgens vers 44, gespreek deur die middel van die wet van Moses en die profete en die psalms. Die 3 dele wat Jesus hier opnoem, is die bekende 3 dele waaruit die Ou Testamentiese kanon bestaan het. Ons kan dus sê dat God in die hele Ou Testament, in die wet, in die profete en die psalms, alreeds gespreek het van sy seun se lyding, sy opstanding en sy verheerliking. God se spreke daaroor lê alreeds in die hele Ou Testament. Gemeente, die Ou Testament as woord van God verkondig Christus. En omdat God alreeds in die Ou Testament gespreek het, daarom moes dit ook vervul word. So sal en moes dit gebeur. Dit is nie so, broers en susters, dat die disippels en die skrywers van die Nuwe Testament na die tyd dele uit die Ou Testament gaan herinterpreteer het, omdat hulle toe eers Christus Jesus leer ken het nie. Hulle het nie na die tyd die Ou Testament 'n nuwe betekenis gaan gee, omdat hulle toegesien het dat sekere dele toevallig mooi na Christus sou verwys nie. Nee. Die disippels en die Nuwe Testamentiese skrywers het uit die Ou Testament gaan haal wie en wat alreeds daarin was, naamlik Jesus Christus. En met hierdie Ou Testament as basis het hulle voortgegaan om Jesus Christus onder die Jode sowel as die heidene te verkondig. En hulle het briewe geskryf met Jesus Christus as die inhoud daarvan. En hulle het Jesus Christus se lewe en werk gaan beskryf in die 4 evangelies. Met die gevolg dat ons vandag 'n Ou sowel as 'n Nuwe Testament het wat beide voluit van Christus spreek. Of miskien kan ons beter sê, God spreek van Christus in sowel die Ou en die Nuwe Testament. En daarom moes dit alles gebeur het. God se spreke vra om vervulling. Sy spreke oor Christus vra om vervulling deur Christus self. En dit is die eerste Bybelles wat Jesus Christus, sy disciples en ons leer, soek my in die Bybel. Want die hele Bybel gaan oor my. Ek is die woord. As die predikante vandag daarom die woord verkondig, of dit nou uit Leviticus of Handelinge of Openbaring is, dan verkondig hy Christus, of so behoort het in elk geval te wees. En as jy vanmiddag die Bybel oopmaak en daaruit lees en jou gesin daaruit voorlees en voorgaan, dan lees jy van Jesus Christus, of jy nou uit Esther of Maleagi of Hebreërs lees. En as jylle jong mense in die week weer jeugvereniging het en jylle bespreek een gedeelte uit die skrif, waak daar teen om te verval in allerhande details oor hoekom hierdie woordkie daar staan en soan en soan, en hoekom die skrywer hierdie woord gebruik en daar die woord gebruik. Nee, vraag jylle self af, waar pas hierdie skrifgedeelte in binne die geheel van Godse openbaring oor Jesus Christus? Wat sê hierdie gedeelte oor Christus? Gemeente, ons ken die Vader deur die Seun, deur Jesus Christus. Maar hoe ken ons Jesus Christus? Vanuit die Bybel. Moet daarom nie, soos wat Paulus ons in Romeine 10 leer, by jouself sê, wie sal in die hemel opvaar, namelijk om Christus af te bring, of wie sal in afgrond neerdaal, namelijk om Christus uit die dode te bring nie? Nee, na by jou is die woord. Jy hoef nie Christus in die hemel te gaan soek, jy hoef hom ook nie in die hel te gaan soek nie. Wees versigtig. Moet hom nie te gaan soek in jou belewenis of in die getuienis van ander nie. Nee, maak jou Bybel oop en lees en vind daar jou heiland. Soos wat Jesus so treffend sê in Johannes 5 vers 39, jylle ondersoek die skrifte, omdat jylle meen dat jylle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. En dis die eerste reël vir die les van vanoggend, vir die lees van die Bybel. Soek Christus daarin. Quick English summary. At the empty tomb, the angels made the woman remember what Jesus said. He needs to be handed over. He needs to be crucified. And he will rise again on the third day. But why was this required? What was the need? Well, so it was written. Already in the Old Testament, this was God's word. The entire scripture is God's word. The entire scripture is about Christ, from the start to the end. So, understand and know him is to learn the scriptures. That was the first lesson Christ taught his disciples. Seek him there only. So soek Christus daarin. So tweedens kyk ons nou na Christus, open ons verstand deur middel van die skrif. Second part, Christ opens our minds through the scriptures. Gemeente, dis eintlik ongelooflik wat ons in vers 45 lees. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Dit, na ongeveer 3 jaar waarin hulle op 'n konstante basis saam met Jesus Christus gelewe en gewandel het, waarin hulle in sy lippe gehang het en elkeen van sy wonderdade aanskou het, waarin hulle in besonder geleer en onderrig het, waarin hulle nou vir die eerste keer, verstaan hulle nou die eerste keer die skrifte. Natuurlik het hulle wel dele van die skrif verstaan, maar die skrif as geheel het vir hulle geslote gebly. Natuurlik het hulle wel sekere samenhang gesien tussen die wat die profete verkondig het en die optrede van Christus tydens sy lewe op aarde. maar dat wet, profete en psalms in alles van Christus getuig, het in hom en in hom na vervulling gestreef het, dit het hulle nog nie ten volle verstaan nie. Maar nou, na sy opstanding, en kort voordat hy naar die hemel gegaan vertrek, nou open Jesus hulle verstand, en laat hulle verstaan hoe hulle die skrif in sy lig moet lees. En hoe doen hy dit? Hoe open hy hulle verstand? Hoe open hy ons verstand? Wel gemeente, dit is uiteraard die daad van goddelike alvermoë om mense wat blind en verduister in hulle verstand is, te laat sien. God maak blindes sien. Dit is 'n werk van die Heilige Gees, waarop ons, as die Here wil, volgende keer kan kyk. Maar toch is het belangrijk dat ons die opening van die disippels se verstand nie sal sien as 'n daad wat losstaan vanaf die voorafgaande les van Bybellees nie. Nee, ons moet verse 44 en 45 in noue samenhang met mekaar lees. Op die moment dat Jesus met hulle praat oor alles wat met betrekking tot hom geskrywe is, in die wet, in die profete, in die psalms, op daardie eindste oomblik open hy ook hulle verstand. Langs daardie weg open hy hulle verstand. Ja, gemeente, die opening van skrifte is die weg tot die opening van die menslike verstand, sodat mense Christus en die Vader kan leer ken, sodat hulle kan sien dat hy moes ly, opstaan en verheerlik word. Dus Christus gebruik eenvoudig die opening van skrifte om mense se verstand te open. En dit is precies wat ook met die Emmausgangers gebeur het, nie waar nie? Hulle het dit self eers heel wat later besef, maar wanneer hulle in verse 32 terugkyk na hulle reis saam met Jesus, dan moet hulle met verbasing erken, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Brandende harte, deur die uitleg van die skrifte. Dis die punt. En baie opmerklik, dan gebruik hulle vir die uitleg van die skrifte precies dieselfde Griekse werkwoord as wat in vers 45 vir die opening van die harte gebruik is. Dis wanneer die skrif gelees en uitgelê en as het ware oopgemaak word, dan op daardie manier word ons harte geopen sodat dit vlam kan vat met die brandende vuur van die Heilige Gees en die Gees van Christus. Broers en susters, wie van ons voel nie soms frustrerend en die frustrasie wanneer ons die Bybel lees, maar eenvoudig nie verstaan wat ons lees nie? Wie van ons het al Esegiel of Openbaring of een van die Paulus se mylelange sinne in Efesiërs gelees en agteraf besef, maar hiervan verstaan ek nie eintlik wat daar staan nie? En wie van ons het nie al daardeur moed verloor en ons besluit om ons Bybel maar bietjie toe te hou nie? Maar gemeente, moenie moedeloos raak nie. Want Christus leer ons dat om opening van die verstand te verkry, sodat jy die Bybel reg kan verstaan, wanneer jy dit lees, daarvoor hoef jy nie in die hemel op te styg nie. Nee, om die skrif reg te verstaan, om die skrif in die lig van Christus te kan verstaan, moet jy eenvoudig die skrif lees en bly lees. En om te sien hoe die skrif deurgaans van Christus spreek, daarvoor hoef jy nie vooraf een of ander openbaring te kry nie. Nee, lees eenvoudig die skrif en ontmoet Christus daarin. Dit is die weg van Christus, dit is die weg wat Christus gekies het, om ons verstand te open, deur middel van die lesing en bestudering van die skrif. Moenie moed verloor nie. Mense moet daarom nie dink dat jy iets gaan verstaan van Christus se leiding en sy opstanding van hemelvaart, sonder dat jy die Bybel oopmaak nie. Moenie dink jy dat jy Christus gaan leer ken en deur hom die Vader gaan herken as jou Bybel nog net so nuut lyk soos 5 jaar toe jy dit as geskenk gekry het nie. Ons moet weer leer om die Bybel om met die Bybel besig te wees. Daarmee te worstel. Daarin te bly studeer. Ook nie 'n boek as van eeue oue gelede nie en ook nie as 'n soort ensiklopedie waarin ons allerlei tekste gaan vind en as bewys van ons eie standpunte nie. Maar met die doel en as die weg tot 'n lewende verhouding met die Vader en met die Seun. En daarom die ernstige waarskuwing vandag aan elkeen wat 'n Bybelstudie afskeep en nie die erns daarvan besef nie. Jy is besig om met Christus, om by Christus verby te loop. Jy is besig om jou eie verstand te verduister. Besig om jou eie verstand te wil volg. Begin daarom weer om die weg te bewandel wat Christus vir ons aangewys het, soos hy ook sy disippels gewys het. En van elkeen wat wel met die skrif besig is, maar dalk 'n groef, 'n bietjie in 'n groef beland het, soek opnuut na Christus. Hou aan, moenie moedeloos word nie. Elkeen wat op die weg gaan wat Christus aangewys het, sal deur Christus nie teleurgesteld word nie. As jy 'n ywerige soeker in die skrifte is, sal jy sekerlik vind. Vir hom, ja, die Christus, sal homself laat vind. Hy sal jou verstand open, sodat jy hom leer raaksien en sy vernedering, in sy vernedering en in sy verhoging vir jou. Dit is dus die tweede les vir die Bybel lees, reël. Christus open ons verstand deur middel van die skrifte. That was our second point. Christ opens our minds through the scriptures. How does he do that? Only through the scriptures. We see how directly the verses 44 and 45 are linked. Only when we focus on what was written about him via God, can we truly understand and know of him. But this is not for collection or of knowledge, but mainly for the purpose of a relationship with him. Remember last Sunday evening, Christianity is not a religion, it's a relation. Dus Christus open ons verstand deur middel van die skrifte. Dit bring ons by die derde punt. Bybel lees lei tot Bybelverkondiging. Our third point, reading the Bible leads to proclaiming it. So is dit geskrywe en so moes Christus lei en op die derde dag uit die dode opstaan. Ja, so moes dit inderdaad gebeur. Dit verstaan ons nou, hopelik. En so is dit reg dankbaar dat dit so gebeur het. Maar daar is nog iets wat ons moes en moet leer en wat gebeur het by die Bybel lees. Baie maklik lees ons self hier verby. Want Jesus se woorde stop nie hier by vers 46 nie. Nee, hy gaan sonder onderbreking verder in verse 47 aan. Christus moes lei en opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem en verder. Dit, broers en susters, is skynbaar ook 'n deel van Bybel lees wat die disippels en ons moet leer. Bybel lees bring tot verkondiging, tot prediking, tot getuienis, soos sê Jesus in vers 48, julle is getuies van hierdie dinge. Nadat die disippels se verstand geopen is, sodat hulle leer verstaan het, nou word hulle ook uitgestuur as apostels. Nou is dit natuurlik so dat die eerste disippels, die apostels, 'n baie unieke plek het en 'n nuwe plek vervul het in die taak van die verkondiging. Hulle was die eerstes wat die evangelie moes gaan uitdra. Hulle was die grondleggers van die Nuwe Testamentiese kerk, juis omdat hulle vanaf die begin getuie was van alles wat Jesus gesê en gedoen het. Hulle was die eerstehandse ooggetuies, en daarom kry hulle 'n baie besondere opdrag. Maar Jesus gee hier 'n les in Bybellees wat uiteindelik vir alle gelowiges geld, vir ons ook. Wanneer ons verstand geopen is om die skrifte te verstaan en wanneer ons Christus raak sien in elke gedeelte wat ons lees en bestudeer, en dan verstaan ons ook dat Christus, wat die inhoud van die skrif, van die hele skrif is, nie die verlosser van 'n klein beperkte groepie is nie. Christus is gekruisig en opgestaan en op, jammer, Christus se kruisiging en opstanding is nie meer van 'n net vir 'n snaakse klompie mense nie. Nee, as ons Christus in die hele skrif raak sien, dan sien ons hom in Genesis by die skepping van alle dinge, van alle mense, en dus met Christus, en dus het alles met Christus te maak. En ons sien hom in Openbaring, by die volëinding van alle dinge, by die oordeel wat oor elke mens sal kom, by die skeiding tussen skape en bokke. En dan besef dat elke mens van Christus moet hoor. Dit kan nie anders nie. Die Christus van die skrifte wil gespreek, gepreek en verkondig word. Hy wil uitgedra word na alle volke, nasies en tale. En wanneer ons deur ons lees van die skrifte en verkondiging werklik die Vader en die Seun leer ken, dan sal dit ook ons begeerte wees om hom te verkondig. En ons moet besef, broers en susters, dat dit geen verblywenheid by ons lees van die skrifte is nie. Ons kan nie opreg die Bybel lees sonder om onmiddellik ook onder die verantwoordelikheid geplaas te word om getuienis van die boodskap te wees nie. Om die woord te verkondig staan nie los van die lees van die Bybel nie. Ons kan nie dink dat die verkondiging deel en die getuienis deel iets vir predikante of sendelinge is en 'n paar welsprekende mense nie. Ons kan dit nie. Ons kan dit nie gemaklik gemaklikheidshalwe aan hulle oorlaat nie. Nee, sê Christus aan alle Bybellesers. So moet dit wees. Ek moes ly en opstaan en dit moet julle gaan verkondig. Gaan verkondig bekering en vergewing van sondes aan alle mense wat deur my geskape is, maar wat onder my oordeel staan, indien hulle nie, hulle self nie bekeer nie. Ons erken, dit klink bietjie vreemd wanneer ons sê dat verkondiging en getuienis deel is van Bybellees en dat dit een van die reëls is vir Bybellees. Ons besef dit. En toch is dit die verantwoordelikheid waaronder Christus ons plaas wanneer ons ons Bybels oopmaak en hom daarin ontdek. Dan sê hy, as jy my leer raak sien in elke skrifgedeelte, gaan verkondig my dan ook. Maar broers en susters, as jy Christus leer raak sien het, dan het waarskynlik ook sy beloftes vir jou opgekom en sy beloftes van krag uit die hoogte. Getuie wees doen jy nie alleen nie. Maar dit doen jy slegs in die krag van die Heilige Gees. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Doen dit as getroue Bybelleser. Gemeente, om af te sluit, om Jesus Christus te leer ken en deur hom die Vader te leer ken, gee Christus ons die Bybel. lees die Bybel in daardie lig. Moenie die Bybel losmaak van Christus nie, want dan begin ons afgodery bedryf met letters. Dan word die Bybel 'n afgod. En dan kan ons hoe mooi vertel dat ons Bybel lees, maar dan mis ons die punt. Toen jy van altyd vertel, altyd vir sy katkesante, dat as 'n kerel en 'n meisie langafstand verhouding het, dan skryf hulle baie briewe, dis daar e-posse en tekst. En as jy so 'n brief van jou kerel of meisie kry, dan lees jy dit oor en oor, om van hom iets te ervaar, hom of haar iets te ervaar, iets te proe. Nou, so is die Bybel Godse liefdesbrief aan ons, elkeen van sy kinders. Daarin sien ons sy hart klop, in Jesus Christus. Ons sien Jesus Christus voor ons afgebeeld in die letters van die skrif. En dit moet ons weer leer raak sien. Ons moet weer magtig word in die skrifte. En om magtig in die skrifte te wees, beteken om klein voor Christus te wees. En om hom met jou hele hart te omhels. En as jy dan jou Bybel toemaak, dan sê jy nie, ek het so en so in daardie vers gelees nie, maar sê liewer dan, ek het my Here ontmoet en my hart is brandende in my. Amen. Gemeente, terwyl ons die woord nou oordink, sing ons saam lofsang van Sagaria. Ons sing saam skrifbereiding 2, verse 1, 2, 4 en 5. Thank you. Apologies, I forgot the summary at the end. Gemeente, kom ons gaan saam in gebed na die Here ons dank om. O Heer, ons dankie vir die woord wat ons mag hoor vanoggend. Die woord is U en U is die woord. Hiermee voed U ons en vul U ons en vervul U alles. Heer, ons vra U seën oor ons as gemeente in ons bestudering van U Heer, van U skrifte. Laat ons U in die skrifte sien, oplet wat U is, wie U is en hoe U is. U wat die Christus is, U was die mees belangrikste mens nog ooit. En U was ook, menslik gesproke, die magtigste, die slimste, die mees talentvolste. U kon enigiets op aarde bereik, menslik gesproke. Maar waarmee het U Uself besig gehou? U het die evangelie gebring. Heeltyd met dienswerk besig gewees en die goeie boodskap aan mense gebring. Heeltyd doelgerig die skrifte vervul en verduidelik. Mag ons ook onsself vra waarmee ons nou besig is. Mag ons liefs U volg, soos U besig wees met ons Vader se werk. Disippels wees, werklik optree en dink en beplan en doen asof U ons Heer is. So mag ons U volg in die skrifte, U soek en leer ken en naboots. Heer Heilige Gees, ons bid van U die krag en die insig om dit moontlik te kan maak en om U te kan verkondig. O Heer, ons Vader, ons dank en vra hierdie dinge alleen in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons het nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.